Pēdējās 15 minūtes pirms slēgšanas vēlēšana iecirknī Rīgas kongresu namā noritēja ļoti mierīgi. Tajās iecirknī, ījūkot ārvalstu novērotāju pulkā, ieradās vairs tikai viens vēlētājs. Arī dienas gaitā Latvijas radio vairākos iecirkņos Rīgā novēroja, ka tajos visos vienlaikus bija tikai pa diviem vai trijiem vēlētājiem. Centrālās vēlēšanu komisijas vadītāja Arņa Cimdara teiktais liecina, ka no organizatoru viedokļa vēlēšanas ir noritējušas gludi, un par vienīgo klupšanas akmeni var uzskatīt vienīgi vēlētāju pasivitāti.
Visi 952 iecirkņi ir strādājuši godam, un mēs neesam saņēmuši informāciju par tādiem pārkāpumiem, kas varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātu. Fiksētie vēlētāju līdzlības rādītāji liecina par to, ka diez vai vēlētāja aktivitāte šajās vēlēšanās sasniegs 40% atzīmi. Drīzāk šobrīd jau intriga ir par 30% un par to, uz kuru pusi un par cik viņi atšķirsies no šiem 30%.
Vēlēšanu uzvarētāju partijas vienotība pārstāvis Krišānis Kariņš sasniegtos rezultātus vērtē kā ļoti labus un norāda, ka vēlēšanu rezultāti apliecina to, ka vēlētāju vairākumam svarīga ir bijusi stabilitāte.
Vēlētājs ir novērtējis stabilitāti, ne tikai vienotība, bet valdībā esošās partijas kopumā ir guvušas pat lielāku atbalstu proporcionāli nekā iepriekšējās saimas vēlēšanās. Arī varētu teikt, ka savā ziņā tas veselais saprāts lielā mērā šķiet būs uzvarējis, jo vairums tās saucamās marginālās partijas vai manā uzturē marginālās partijas, kuras strādā faktiski manā uzturē pret mūsu valsts, mūsu valsts kopumā, viņas nav guvušas nekādus rezultātus.
Tomēr vienlaikus arī politiķus dara uzmanīgus zemais apmeklētības līmenis. Vienotības saraksta līderis Valdis Dambrovskis pieļauj iespēju, ka būtu jāpārskata vēlētāju piesaiste konkrētam iecirknim.
Tā neapšaubām ir problēma, kas būs jārisina, un te ir vairāk faktori, kas sakrituši kopā. Pirmais, protams, ir kopējā iedzīvotāja informētība par Eiropas parlamentu un par to, kā tie lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropas parlamentā, ietekmē mūsu ikdienu šeit Latvijā, kas acīm redzot šī informācija ir nepieciešama vairāk. Otrais ir jāstrādā acīm redzot pie elastīgākas sistēmas, kādā veidā vēlētājs var iet uz vēlēšanām, jo šī sistēma, ka vēlētājs ir piesaistīts konkrētajam iecirknim pēc reģistrētās dzīvesvietas, pieļaujot īpaši šādā vasarīgā laikā, ir nospēlējis savu negatīvo lomu.
Intervijā Latvijas radio Alfreds Rubiks no Socialistiskās partijas atzina, ka krievvalodīgie vēlētāji uz vēlēšanām atnāca tik maz, jo ir apmicis no plašā partiju piedāvājuma. Latvijas Krievu Savienības sarakstu līdera Tatjana Ždanoka gan noraidīja šo apgalvojumu.
Tomēr ieradas tie pārliecinātie, tie, kas interesēs ar politiku.
Tieksi gatavi, piemēram, balsot par jums.
Un jā, apbraukājot visu Latviju tagad šī mēneša laikā, es arī zinu, ka tie cilvēki ir, ka viņi noteikti atnāca uz vēlēšanām. Tie, kas šaubās un kas nav neinteresējas, tie laikam arī nepats.
Informācija par pirmajiem provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem no Centrālās vēlēšanu komisijas būs pieejama vien naktī no svētdienas uz pirmdienu. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.